Здравейте, приятели на Великата английска игра. Здравейте, добре дошли в Лигата на джентълмените в неделя вечер. Доста са темите, за които можем да говорим и за които трябва да говорим. Това, с което искам да започна, е, че на мен тези неделни епизоди ми харесват повече от всичко останало, защото говорим за конкретни матчове, за конкретни събития и това, според мен, е най-важното в играта. Но днес няма как да започнем с нещо различно, освен кризата в Манчестър Юнайтед. И ще кажа защо. Първо, това е изключително голям клуб, един от най-големите в световен план. Очевидно е, че там има много сериозно разминаване между ценностната система на хората, които ръководят отбора спортно-технически и на играчите дори, ако искате. И според мен този вътрешен конфликт, който тлее в момента в Ман Юнайтед, е безкрайно интересен. Много ми е трудно да си представя как отбора ще излезе от него. Сега, аз за Ман Юнайтед смятам да направя отделно предаване, в което да засегна всички аспекти на тази криза, която се случва. Сега обаче ми се иска да поговорим малко за това, което се случи на терена срещу Брентфорд, защото Ерик Тен Хаг опитва да направи нещо, което според мен е грешно. Той се опитва да направи компромис със собствените си разбирания за футбола и да пригоди тези разбирания към възможностите на този състав. Всъщност получава се нещо като нищо, защото нито отбора му играе по начина, по който той обикновено иска този отбор да играе, или поне това, което сме виждали в миналото неговите отбори да играят. Нито пък той иска да направи така, че отбора му да играе по най-добрия възможен начин спрямо качествата на тези футболисти. Той е да играе по начина, по който Солскияр играеше с този отбор. Защото начина на Солскияр не беше хубав, не беше красив, но беше начин точно този отбор да постига успех. Там е конфликта. И всъщност справянето с този конфликт е ужасно трудно, защото аз не знам как той може да излезе от тази ситуация. На мен ми се струва, че има едно единствено решение, а именно той да започне да работи както вярва, за да види докъде ще го отведе този път. Защото компромисите от един менеджер са най-тежкото нещо и най-трудното нещо и в крайна сметка то винаги е за сметка на менеджера, не за сметка на отбора. Набързо ще кажа, аз няколко пъти в няколко предавания вече го казвам, но аз как си представям бъдещето на Ман Юнайтед в следващите 2 години? На първо място, преди абсолютно всичко останало, в Ман Юнайтед трябва да си дадат сметка кои от тези футболисти, които в момента са налични при тях, ще им вършат работа. Не казвам да са титуляри, не казвам да са основни играчи. Тези, които ще могат да им свършат работа, които да поставят основата. С останалите постепенно ще трябва да почнат да се разделят. Но това е задача номер едно. Кои от тези, които в момента са там, имат съответните качества, за да играят по начина, по който Ман Юнайтед иска бъдеще. Освобождаването на останалите е много тежка задача и това вече тук трябва да се намеси борда, трябва да се намесят хората, които се занимават с трансферите. В Ман Юнайтед до сега това не е вършено по най-добрия възможен начин. На трето място, според мен, трябва след това да се потърсят постепенно играчите, които да допълнят този състав и накрая вече да се привличат звездите, които дадат истинска класа на завършения продукт. Но ако скочиш от първата стъпка на четвъртата, да отидеш да взимаш звездите при положение, че не си направил всичко останало, просто си загубен за мен. Второто нещо, което е много важно и което трябва да е въпрос, който вътре в това общество, наречено Манчестър Юнайтед, то включва много групи, привърженици, играчи, специалисти, бивши футболисти тип легенди, шефовете на клуба, собствениците и така нататък. Те трябва да се разберат всъщност какво искат. В момента бившите футболисти на Ман Юнайтед искат смяна на собствеността, защото тези собственици няма да ги допуснат до управлението на Ман Юнайтед. Това е моето мнение. Хора като Рио Фърдинанд, Гари Неви, които са най-гласовити в това отношение, ясно е, че собствениците не искат да ги допуснат. Имаше много голям слух за Рио Фърдинанд, че трябва да става изпълнителен директор миналата година, не се реализира. Те поради тази причина не харесват особено собствениците. Самите собственици също не са върха на сладоледа. Но когато имаш такова разделение вътре, и то разделение не на две, про и анти, а имаш твърде много групи, всяка от която гледа към себе си. Играчите гледат в друга посока. Роналдо пък иска да си отива и така. Твърде много вътрешни конфликти има. Не е лошо да се намери начина, всъщност това е, да се намери начина, по който всички да тръгнат в една посока. Те не могат да са единомисленици. Винаги ще има противоречия. Но трябва да вървят в някакси в една посока. Това, което стана срещу Брентфорд, са тежки индивидуални грешки. Нищо друго. Тежки индивидуални грешки. В Man United има добри индивидуалности, но аз имам усещането, че вътре играчите не вярват на менеджера. Не му вярват, защото те не са убедени, че са част от бъдещето на този клуб. Че са част от бъдещето на Man United с Тен Хаг. По някакъв начин там също трябва да бъдат взети някакви мерки. И именно тези индивидуални грешки срещу Брентфорд лишиха Man United от възможността да направят един малко по-различен матч. Първо, огромната грешка на Де Хея. Второ, след това прибързаните действия, бързо да направим нещо, да върнем гола, още грешки, и още грешки, и още грешки. Това е наистина твърде много. Това е само началото на темата Man United. Аз наистина ще погрижа да я развия в времето доста по-детайлно. Сега, трябва да кажем нещо за Брентфорд, защото от има на Брентфорд също ни представя една много интересна продукция, именно това, че те се завърнаха към стила си на игра от миналия сезон. Той беше успешен срещу Man United, без Кристиан Ериксен, но аз не съм убеден, че в останалите мачове Брентфорд ще бъде успешен отбор, защото да контратакуваш един отбор, който идва в твоето поле и не е организиран, какво се случва, когато загуби топката, това е лесно. Изритваше напред, както стана, мисля, че четвъртия гол. Изрита на топка напред, там Айван Тони взима едно подаване, контратака, гол. Не всички отбори ще са толкова неорганизирани. И на мен ми е интересно да видя Брентфорд докъде може да стигне. Не забравяйте, Man United падна с 4 гола миналия сезон, ако помните, точно преди уволнението на Солскияр. И то от определен отбор. И вижте къде завърши този отбор. Тоест, тази победа не гарантира нищо на Брентфорд. Аз все още не съм сигурен, че Брентфорд са преодоляли липсата на Кристиан Ериксен в представянето си. Сега, една от важните новини е играта или, казано по друг начин, представянето на Манчестър Сити Арсенал, което се отличава от представянето на всички останали отбори за сега. Ливърпул не са играли втори път, това също го отчитам, но първият матч на Ливърпул срещу Фулъм беше разочарование, докато Манчестър Сити и Арсенал в двата матча, които изиграха, бяха близо до перфектното. Къде са разликите? При Манчестър Сити отбора е много по-обигран как да постига резултат. Това е съвсем нормално, защото тима не е, както се казва, не е за първа година заедно. И второто нещо, което може би дори е още по-важно и още по-интересно при Манчестър Сити, е факта, че те знаят какво да направят, когато загубят топката, така че да не пострадат. При Арсенал срещу Лестър обаче се видя, че това е много сериозен проблем. Иначе, аз мисля, че абсолютно всички хора, които гледат Арсенал, трябва да си дадат сметка колко е страдал този отбор без реален централен нападател. Защото сега имат централен нападател в лицето на Жезус и играта изглежда тотално различно. Тотално различно. В същото време Арсенал в защита има доста проблеми. Зинченко просто е полузащитник. Той в Манчестър Сити може да се справи, защото там машината за отнемане на топката, когато противника я вземе, работи много по-добре. В Арсенал не е така и се виждат слабостите на Зинченко в защита. Но тези два отбора се отличават като качество на играта за сега. Вярно, съзнавам, че и съперниците им не са били най-силните на света, макар че Кристал Палас и Лестър са добри отбори. Уест Хем и Брентфорд Борнемут. Окей, Борнемут не е чак толкова, но Уест Хем са добър отбор също. Така или иначе, Манчестър Сити и Арсенал се отличават. Аз за хубавите неща мога да кажа, че наистина се вижда нещо различно. Ман Сити продължава да си бъде един много силен отбор. Колкото до Арсенал, нека да отличим и още нещо. Отношението на публиката на стадиона към отбора, към играчите, към Артета, към това, което се случва в клуба. Начинът, по който помогнаха на Салиба след автогола. Този тип отношения, те не могат да бъдат режисирани. Не могат да бъдат направени следствие на някаква пиар кампания. Те или ги има, или ги няма. А публиката на Емират е заедно с отбора си, каквото и да се иска на определени хора в страни от всичко това. Стигам и до това, което гледах всъщност току-що. Защото току-що завърши, аз записвам този епизод, буквално няколко минути след края на матча Челси и Тотнъм. За мен Челси има нужда от голмайстор в атаката. Тук не говоря за класически централен нападател. Много хора свързват двете неща и вероятно е лесно да е така. Челси има нужда от голмайстор, от човек, който когато пипне топката в наказателното поле, там да идва гол. Говорим за Холанд, говорим за Нунес и Салах, говорим за Жезус, говорим за Хари Кейн. Такъв тип играч. Това е нещо, което липсва на Челси. Защото вижте, първото по време от матча така беше много впечатляващо с това колко добре Челси успява да държи играта в противниковата третина. Обаче целият този натиск не доведе до голове, защото нямаше острота вътре в наказателното поле на противника. А Тотнъм беше готов, Тотнъм беше абсолютно объркан преди почивката. През второто по време нещата се промениха. Сега и двамата треньори направиха всъщност необходимото със сигурност, но Тухел почти през цялото време водеше действията с идеите си, докато Конте се нагласеше към него. Тук, може би, трябва да кажа и нещо друго. Аз съм доста разочарован от представянето на Тотнъм в матча, защото очаквах много повече. Очаквах много повече отборна игра. Тотнъм спечели точката на Станфорд Бридж благодарение на брилянтната индивидуална класа, която притежава в състава си. Говоря за реакциите на играчите. Говоря за действията на Хари Кейн. Хойберг. Това са хора, които с индивидуална класа дадоха на Тотнъм тази точка. Но треньорски Конте беше надигран в моите очи. Първо, цяло по време той не реагира по никакъв начин и остави отбора си на терена да играе по този начин. Резултата може спокойно да не е 1-0 на почивката и матчът да бъде решен. През второто по време, когато Челси смени формацията си с влизането на Ричарлисон и заиграва вариант 4-4-2 и изравни резултата. Изравни резултата, между другото, с една много груба грешка на Жоржино. Аз такова нещо от Жоржино не съм си представил, че мога да видя, но Жоржино забави топката вътре в наказателното си поле. Това е, не знам как да го определя, това е толкова детинска грешка, че е странно. Но в един момент, когато Челси отново промени стратегията си, Тотнъм беше пак изненадан. И накрая тези ъговите удари вследствие на изнервянето на обстановката свършиха добра работа за спорите. Но това е индивидуална класа. Колкото до треньорските изблици, сега ние може да ги разглеждаме както искате, нека да се опитаме да разберем тези треньори, защото напрежението край тъчнията е ужасно в тези моменти. Те виждат, че някои от нещата, които искат да направят, особено при Конте, не се получават. И Конте, не знам колко от вас помнят Антонио Конте като футболист, той си беше провокатор и като играч. Сега също е замесен в всичко това. Така, да казвам, че Тухел е невинен, напротив. Те двамата са абсолютно равнопоставени в този конфликт. Накрая, подаването на ръце и това, че Антонио Конте не гледаше в очите Тухел, вбеси менеджера на Челси, аз не виждам защо трябваше това да става. Там пък идват обвиненията ми към Тухел. Нямаше нужда от всичко това. Аз смятам, че тези емоционални изблици всъщност помогнаха на Тотнъм и вътрешно в себе си смятам, че Конте го направи целенасочено, защото това беше единственият начин, по който той можеше да повлияе на цялостната обстановка. На това, което се случва, защото Тотнъм беше по-слабия от двата отбора. Но индивидуалната класа и това изнервяне на ситуацията, защото Конте няма как да влияе по друг начин на това, което се случва на терена, свършиха чудесна работа за спорите и те си тръгнаха от този двобой без да са победени, което е огромен плюс за тях. Това е една точка повече, отколкото Тотнъм заслужаваше. Към Лампард и Евертън. Двубоя на Евертън с Астън Вила така може да бъде разделен по много начини, но когато от Соломон Рондон се появи на игрището, Гордън си отиде на фланга, отбора на Евертън беше подреден. Окей, всички сме наясно, че Соломон Рондон не е брилянтният централен нападател, който да имаш в състава си и така нататък. Така е. Ясно е. Обаче все пак той е централен нападател. Според мен Лампард ще трябва да се върне към този модел, защото Калвърт-Люин ще отсъства твърде дълго, а Евертън няма... В момента Евертън е наранен отбор като самочувствие, още от миналия сезон, и имат нужда всички играчи да играят на позициите си. Моя упрек към Лампард или усещането ми по-скоро за проблема в Евертън е това. Лампард се опитва да намира, опитва да търси твърде много нови неща. Малко се получава като една приказка за плаващите пясъци. И ти си в плаващи пясъци и всяко мърдане те вкарва още по-дълбоко в проблема. Връщането на Лампард, миналия сезон Лампард измъкна Евертън, като се върна към базисните неща в футбола и очаквам това да стане и сега. Да се върне постепенно Евертън към базисните неща в играта и тогава убеден съм, че ще се получат нещата много по-добре. Стивън Джерард. Помните ли едно от най-хубавите качества на Стивън Джерард като футболист през цялата му кариера? Две неща може да кажем. Едното е морала и психологията, и хъса, и излъчването на лидер, което имаше. Второто беше един брилянтен дълъг пас, с който той пренасеше играта в предни позиции. Това беше използвано от Рафа Бениц, между другото, брилянтно, когато е футболист. Сега Астън Вила, най-силното качество в играта на Астън Вила е този преход. Директен преход напред. Когато Астън Вила отнеме топката и може много бързо да направи този преход към противниковата врата, има е страхотен. Но и Джерард е далеч от това да види отбора си такъв какъвто го иска. Колкото и странно да звучи, Емилиано Буендия се включи по-добре от Филипе Коутиньо. Това е голямата дилема там. Там развръзката между конфликта между Тайрон Минкс и Джерард също е много интересен, защото от прочетеното от мен колеги журналисти, които са в Бирмингам и познават добре Астън Вила, твърдят, че става дума за двама изключителни професионалисти в лицето на Джерард и Тайрон Минкс. Всеки един от тях се е държал в този случай изключително професионално. И трябва да намери начин Джерард, по който да вкара Тайрон Минкс отново в отбора и да той го пусна титуляр. И думите на Джерард преди мача бяха: аз му взех лентата, ама не съм му взел позицията, което много ясно показва, че той вижда в Тайрон Минкс лидер на своя отбор в линията на отбраната. Но това, защото Вила ще бъде този директен отбор с прехода в предни позиции, с такъв дълъг пас, именно заради това му трябва стабилна защита. На мен Вила ми хареса повече в този матч, но то няма и как по друг начин да бъде предвид представянето. Имах възможност да коментирам Брайтън и Нюкасъл. Знаете ли, докато коментирах мача през цялото време, си мислех, че това са от двата отбора, които ще допълнят топ 8. Брайтън ми харесват изключително много. Сега няма да крия, аз съм и голям почитател на Грем Потър като треньор. Дори смятам, че мястото му е доста по-нагоре в иерархията на английските клубове. Но играта на Брайтън е много подредена. Ужасно подреден. Те всяка година продават по една или дори две от звездите си, защото Бисума и Кокорея бяха двама от тримата най-добри играчи на Брайтън миналия сезон. И въпреки това няма никаква разлика в представянето. Ето това е класа. Класа на клуба, на отбора. Класа, която не зависи от индивидуалностите. Това ме възхищава в Брайтън. Нюкасъл върви по абсолютно същия път. По-назад се, разбира се. По абсолютно същия път вървят. Възхищавам се на това, че Нюкасъл не се полага по идеята да харчат безумни пари, само и само да привличат звезди. Искрено се възхищавам на този. Те имат парите. Имат парите. Но искат да се развиват по различна. Там има план. Има план и моето уважение към собствениците на Нюкасъл е огромно. Колкото до самия матч, просто разиграването на топката от Брайтън. Брайтън е единственият отбор в Висшата лига, който те са уникални в Висшата лига с едно нещо. Тяхната формация всъщност, най-общо казано, може да бъде обрисувана като 3-6-1. Тези шестимата в средната част на игрището превъзхождат всички останали. Поради това оставаме с впечатлението, че те разиграват добре. Просто в тази зона те имат предимство. Противниковите отбори не искат да рискуват в тази зона. Не знам, ще ми е интересно дали някой ще отиде. Конте би могъл да направи нещо подобно. Просто има структурата на състава си за такава игра. И между другото, сега се сещам, че Конте пролетта би два пъти Брайтън, ако не ме лъже, с удивителна лекота. Сега се сещам за това. Но идеята ми е, че тези шестима от Брайтън в центъра насищат средната третина. Там прекарват топката, защото винаги има свободен играч. И играта им върви. Стига до противниковата третина на 25 метра от наказателно поле 30, наказателно поле на съперника. И там опитват да атакуват. Обаче, за разлика от минали сезон, сега са намерили начин, по който да вкарат топката в наказателно поле с подаване и да има удари. Много ми харесва техния футбол. При Нюкасъл реализма Еди Хау в един момент се убеди, че не може да се противопостави на Брайтън и някъде след 60-та минута реши да лимитира щетите, да прибере отбора си и просто да не го загуби този матч. Ето това липсва на Брайтън. На Брайтън липсва също голаджията, който, защото Дани Уелбек не е такъв. Брайтън има нужда от един човек, който падне има едно положение да я вкара и всичко да приключи. Това е нещо друго. При Нюкасъл Може би наистина трябва да видим във времето отбора как ще действа, как ще се развие. Защото сега вече имат немалко футболисти, се говори, че ще вземат още. Ако говорим за Галахър от Челси, за Мадисън от Лестър, това са солидни попълнения. Забележете, те са в средата на игрището. Така че там може би ще има така баланс за тима. С огромен интерес гледах матча между Саутхемптън и Лидс. Също го гледах, коментирах го. Лидс продължава да бъде с различни лица по време на матча. Джеси Марш изигра един двубой, в който състава му игра много силно някъде до към 60-та минута. Не можах да разбера на какво се дължеше промяната след това. На резултата ли 2 на 0? На усещането, че тези три точки са ти толкова важни и ти не искаш да рискуваш и се прибираш назад, не си толкова активен. Най-силното качество на Лидс беше огромната агресия без топка. Агресия не означава висока преса. Агресия означава да си агресивен, когато има нужда да си агресивен. Не просто да си агресивен. Нали, да направим разлика между висока преса, пресиращи действия и агресия по игрището. Агресията идва, когато е необходимо, а не през цялото време. Разиграването на топката. Марк Рока и Тайлър Адамс ме впечатлиха изключително много в двубоя, обаче се умориха. Сега, тук е другото. Дали се умориха, дали наставленията на Джеси Марш бяха такива, че нещата се попромениха. Но това е факт. Последните 20 минути Лидс не изглеждаше на себе си. Абсолютно не изглеждаше на себе си. И за мен това са двете различни лица на Лидс Юнайтед. Едното е лицето на Джеси Марш в формацията 4-2-3-1 и начинът, по който те искат да играят футбола, което е доста различно от това, което Биелса правеше, между другото. Вече доста са разликите. Но може би и контузиите помагат за това. И другото лице е от края на матча, когато аз не разбрах какво се случи, че Лидс игра така. Чак след влизането на Матеош Клих в 82-3 минута, нещата станаха по-различни. Сега, при Саутхемптън обаче, има един, понеже ние от началото на сезона говорим много за Ралф Хазенхютъл, за проблемите, които той има и така нататък. Ще кажа следното. Ралф Хазенхютъл направи една много ключова тактическа промяна. Отбора му заигра по много различен начин, когато извади Беднарек и заиграха в нещо, което изглеждаше като ултра-агресивно 4-4-2, нападателно 4-4-2. И изведнъж Саутхемптън стана най-приятният отбор за наблюдаване. Преди това бяха сковани, скучни, предвидими. Направиха тази промяна. Очевидно отстрани от тъчлинията казаха на играчите, Ралф Хазенхютъл подсказа на играчите, вижте какво, 0 на 2 вече няма какво да губим, играйте. Играйте рисковано. И те започнаха да поемат рискове. Преди това липсата на поемане на рискове направи играта на Саутхемптън толкова предвидима и тук за мен, аз това ще кажа, за мен идва нещо, което може да бъде разковничето на целия сезон на Саутхемптън. А именно да се окажат в ситуация, при която да намерят новия си стил на игра. Не казвам, сега, те не могат да започнат първата минута с тази ултранападателна формация във всеки матч. Но да могат да намерят нещо ново, което да е по-близо до това, отколкото до втората част от матча, тя беше някъде 60-та и 61-та минута, влизането на Адам Армстронг отбеляза промяната. Не, че той е променил нещо. Цялостно модела на Саутхемптън се промени и ще видя, ще ми интересно на къде отиват така нещата. Много притеснително изглежда Уверхемптън. Матча с Фулъм спокойно може да бъде загубен. Обаче притеснителното за Уверхемптън е, че там се изгуби се това, което имаше при предишния менеджер. Нуно Санто беше създал един отбор, който беше много труден за побеждаване. Сега с продажбата на Конър Коди, не продажбата, даването под найем на Конър Коди, който между другото направи страхотен матч за Евертън и накрая се измори. Даването на Конър Коди под найем направи така, че Уверхемптън да изгуби идентичността си. Уверхемптън е в много сериозна опасност наистина да се окаже отбор от втората половина на таблицата според мен. Имайте предвид, че там има и доста контузии, така че не бива да сме категорични в тези моменти, но чакам нещо ново от вълците до края на този трансферен прозор, защото в противен случай в моите очи те ще се борят за оцеляване. Колкото до Фулъм, на мен трябва да кажа, че Фулъм изглежда като най-добрия новак в дивизията. Макар че, окей, мнозина ще кажат Nottingham Forest къв матч изигра. Вижте, Фулъм в моите очи игра два трудни матча. От дома с Ливърпул, противопостави се на Ливърпул, добре, окей, Ливърпул не изигра най-добрия си матч, така нататък и така нататък. Обаче Фулъм се представи добре. Фулъм, какво са виновни, че на Ливърпул матча не беше добър и чак последните минути го изиграха. Те го изиграха добре за техните възможности. Сега Митрович имаше възможност да им спечели матча, не го направи. Фулъм, освен това, имат това, което ги отличава от останалите новаци за мен е, че Борнемут и Nottingham Forest се клатят в защита. И то много сериозно. А при Фулъм играта в отбрана изглежда доста така избистрена, изчистена като стратегия. Имат игрови планове, които са впечатляващи. И за мен Фулъм наистина е най-добрият новак. А представянето им наистина изглеждаше доста добре. Аз лично смятам, че Фулъм ще спечелят в следващия матч. Не знам с кого го играят. Може би сега трябва да го проверят това нещо. С кого играят Фулъм, защото от дома с Брентфорд играят, така че ето ви прогнозата. И стигнахме до Nottingham Forest. Знаете ли, докато днес коментирах матча между Nottingham Forest и West Ham, ме обзеха онези емоции от едно време, когато аз изпомням Nottingham Forest в края на 80-те, началото на 90-те години. Различен клуб с хубави емоции, с страст, с игра, пълен стадион, скандирания. Това ги заведе до победата сега. Наистина. Но това няма да е така през цялото време. Няма да е така през цялото време. Имат нужда, днес второто по време, особено смятам, че West Ham бяха по-добри отбор, имаше гради, имаше положения. Форест оцеляха днес. И аз смятам, че Стив Купър това ще си даде сметка за него. За това. Но гледам, че продължава да купува играчи. Форест вероятно ще поставят рекорд по купени нови играчи за един трансферен прозорец, като бройка говоря. Има причина за това. Ние сме повтаряли много пъти. Обаче емоцията ги водеше днес. Имат не лоши футболисти, но емоцията ги водеше днес. На чущ терен Форест има много проблеми в началото, защото тяхната игра е базирана на страстта и на подкрепата от публиката. Те все още нямат изчистените модели на игра, които предполагат нещо различно. И именно поради тази причина ще кажа следното. Следващия матч, той е с Евертън на Goodison Park, ще ни покаже всъщност нещо много важно и за Евертън, и за Nottingham Forest. Но за мен емоциите закараха Форест до победата днес. Не мисля, че това ще бъде така във всеки един двубой. Напротив, тази емоция постепенно трябва да отстъпи място на реализма си. И накрая нещо за West Ham. Аз оставам с впечатлението, гледайки мачовете на West Ham, е, че Дейвид Мойс търси нещо ново в състава си, но не е наясно точно какво и всъщност залита към стария West Ham от миналия сезон. А той има ресурсите вече да играе по по-различен начин. West Ham инкасира две загуби. Аз лично би ги оправдал, защото първата загуба беше срещу Ман Сити и Холанд на практика. Тази загуба е срещу един емоционален отбор като Nottingham Forest, който влезе в мача днес, за да го печели. На всичкото отгоре West Ham нямаше и късмет. Но време е да Дейвид Мойс, и по принцип това е една слабост на Дейвид Мойс, която мисля, че в Съндърланд, когато беше, или в Испания, в Ралсия, да, Боже, къде беше точно, гледах някакъв матч, че в момента не мога да възстановя спомена си. Почна да сглобявам от различни събития едно, което е голяма грешка в годините. Дейвид Мойс има тази слабост да не реагира много бързо на променещата се обстановка. В West Ham обстановката се променя. Скамака е по-добрият играч в момента от от Михаил Антонио. По-добрият играч. Дейвид Мойс го държи на пейката. Вероятно, защото иска постепенно да става тази промяна. Обаче, вижте, днешният стартов състав на West Ham включваше само играчи от миналия сезон. Каде има на пейката седят Скамака, Макс Корне, които биха променили нещо в предни позиции. И е време. Просто е време тези промени да бъдат направени и да видим какво ново ще иска Дейвид Мойс. Това е, общо взето, това е така моя анализ за кръга. Стана пак малко дълго, за което се извинявам, но докато минем през всички мачове така, утре, защото сега в момента за мен е неделя вечер, не знам вие кога го гледате, Ливърпул играе с Кристал Палас. Очаквайте нашите анализи вече с картина на някои от тези детайли, за които загаднах. Надявам се, че ще ви бъдат интересни. От мен желая ви приятна седмица с великата английска игра.